Tere, minä olen Katariin.
Ja minä olen Rett.
Tere tulemast kuulema Talent Hubi podcasti. Täna avame oma saates sourcingu ja värbamise telgitagused ja räägime erinevatest tööriistadest ja efektiivsuse tõstmisest värbajana ning sellest ka, et kuidas siis ikkagi sellisel keerulisel värbamisajahetkel hakkama saada. Ja meil on külas meie enda Talent Hubi tiimijuht, kes on lihtsalt maailma kõige ägedam sourcingus ja värbamises. Ta on võitnud ka globaalse sourcingu võistluse Sourcing Summit 2021. Lisaks sellele ta on üldse väga laia silmaringiga ja tohutult palju lugenud, nii et selles mõttes tuleb üks hästi põnev saade. Ja meil on külas Ave Arras. Aga saame siis tuttavaks meie tänase saate külalisega. Nüüd alustame sinust, Ave. Kes on Ave Arras?
Sellele küsimusele saab kindlasti mitut moodi vastata. Tööalaselt olen suur värbamise ja sourcingu entusiast. Ja eraeluliselt siis nii koera armastaja, loen palju, tegelen ronimisega, et seinast seina igasuguseid asju.
Otseses mõttes.
Ja, seinast seina. Nii, aga räägime siis sellest ka, et kuidas siis sinust üldse värbaja ja sourcer sai?
See on üks pikk ja käänuline lugu. Selles suhtes, et ei ole jälginud sellist traditsioonilist teed selleni. Ma olen igasuguseid ameteid oma elus pidanud. Ja tegelikult hariduselt ma olen üldse lasteaia õpetaja. Töötasin päris mitu aastat lastega ja mingi hetk ma sain aru, et mul ikkagi ei ole seda missioonitunnet, mis minu arvates õpetajatel peaks olema, et seda kõige paremat haridust pakkuda meie järgmistele põlvedele. Ja hakkasin ringi vaatama, sattusin kontori assistendiks tööle. Ja seal pidevalt käisid inimesed intervjuudel. Ja siis nagu kontoriassistent ikka, juhatad inimesed ruumi, vaatad, et neil oleks hea olla, et oleks vett. Ja siis ma hakkasin nagu vihjama ja küsima, et äkki ma saaks ka varjutada mõnda vestlust. Ja päris kiiresti tegelikult siis see võimalus mul anti. Ja päris kiiresti hakkasin ka siis ise neid intervjuusid läbi viima.
Mhm. Ja sealt edasi siis tuligi see sourcingu ja muu maailm ilmselt juurde, millest ma ja täna ka kindlasti väga palju lähemalt uurime. Aga veel sinu kohta, et kuna sa ütlesid juba, et sa oled seinaseina asju teinud, ütleme, värbe ja sourcingu on juba iseenesest kindlasti väga huvitav, aga kas sul on mõni lõbus lugu jagada enda kohta, võibolla mida paljud ei tea?
Võibolla siuke üldine teekond, mis mul on olnud terve karjääri vältel, mis algas kuskil 14-aastaselt. Mu kõige esimene töökoht oli ravimi hulgimüügi firmas ravimipakkidele kleepsude kleepimine ja infovoldikute sissevoltimine ja sinna toppimine.
Lahe, mina esimene töö oli maksapasteetidele siltide kleepimine, et kas siin võib olla mingisugune muster.
Aga ma võin öelda, et ma olen vanemate ettevõttes ka purkidele silte kleepinud.
Kes meil täna värba ei ole, aga silt on kleepinud, siis siin võib mingisugune seos olla.
Aga lisaks sellele ma olen olnud raamatukoguhoidja, ma olen olnud ettekandja. Ma olen lastega töötanud nii kodudes, lastehoidudes, aedades, igasugused kontoritegevused. Üks ameti tiitel oli kunagi Team Happiness Manager, nii et ütleme niimoodi, et teekond on väga huvitav olnud siia, kus ma praegu olen.
Team Happiness Manager, et üks varasem podcast rääksime Telekahe personali juhiga või HR valdkonna juhiga ja siis tema on ka Chief Happiness Officer, siis ta ütles ka, et see on selline tavaliselt koera ameti nimetus, et mingi hetk oli see kuidagi populaarne. No. Et see on lihtsalt väga naljakas, aga Võtaks meie sellise viimase sellise klassikalise küsimuse ka sinu poolt, et mis sinu võibolla mõttemaailma iseloomustab, et mida sulle koolis õpetatud, aga oleks soovinud kindlasti veel varem teada saada?
Mida ma näen võibolla enda teadmistes ja ka teiste inimeste teadmistes mu ümber, mis jääb koolist puudu, noh, ma mõtlen siin just üldharidust, on rahatarkus. Kuidas budgetit teha, millega arvestada, mis on üldse täiskasvanud inimese kulutused potentsiaalsed. Et ma arvan, et see on see, mis tegelikult väga paljusid inimesi edasi viiks ja mis väga palju aitaks sellist ebavõrdsust ühiskonnas vähendada. Mis on?
See on mingi... Siit katti mere. Ma ei saa väga raske.
Ei, ma
näen. Minu kohend arvan selle koerad.
Ei, sa oled nii naljakas. Sa on mitte keegi. Sa on kõige nii naljakas. Siis ma olen jakaski kohe naljakas. Sa on siin naljakas. Sellist asja ei ole juhtunud. See naerad lõpuks sellepärast, et sa ei saa pidama nagu.
Ja ma sain aru jah, et sulle
oleks. Et ei olnud üldse nagu see, et selle saab nagu, sinu vastus oli nagu väga hea.
Väga
hea vastus oli.
Väga hea vastus oli.
Ja selle saab tõesti välja, ma loodan kattida selle minu pildi. Ta mõtlen onks või, et kui ma ütlen
arvus. Tahad edasi minna või?
Ma olen nuuskan korra veel.
Või ma võtan ise edasi. Aga väga hea nagu see. Ja mulle ollut veel tükkan nagu podcast selline free flow ja lõbusamme veits kui
no
ollut selline tõnks. Mõnus on. Kuulele on keda asjalt nagu põnevam.
Nii, lähme edasi.
Kui sa valmis oled?
Jah, olen valmis. Okei, aga Ave, mulle väga meeldis, kuidas sa ütlesid, et sinu tee ei ole olnud klassikaline värbajaks ja sorceriks saamine. Ma lihtsalt küsin, mis on klassikaline?
Minu jaoks klassikaline värbajaks saamise teekond on inimene õpib ülikoolis näiteks psühholoogiat, mis tundub olevat väga siuke tüüpiline taust värbajatele. Huvitaval kombel ka päris palju värbeid on tulnud avalikust haldusest. Ja tihti siis väga paljud lähevad ka magistrisse edasi õppima personalitööd.
Okei, ja siis seal, okei, ma siit küsima, et Katerin on ka natuke psühholoogia taustaga ja mina ise on ka psühholoogia taustaga.
Avalik haldus
ka. Kas sul oli nagu selle õppingu aegal teil mõte ka värbamisest kui sellisest kui mingist võimalikust karjääre pähvist?
Personal juhtimisest küll, suhteliselt algusest peale.
Lahe, okei. Minul ei olnud lihtsalt ise ka ei tead, mis tegin. Aga väga, väga hea. Aga mis peab ühel värbajal ja sorceril olema? Ja üldse, võibolla alustame sellest, et mis on värbaja ja sorceri vahe, kui see üldse on?
Ma olen üritanud seda enda jaoks defineerida, sest et on olnud vaja töökontekstis seda defineerida. Ja minu jaoks tegelikult on... kolm varianti seal. On puhas sorcerer, puhas värbaja ja siis on siuke full cycle värbaja. Sorcerer minu jaoks tähendab siis seda, et inimesel on olemas väga hea detektiivioskus, et ta suudab leida üles kõik need kõige õigemad profiilid ja ta suudab ka väga hästi nendele läheneda ja tekitada nendes huvi, mis iganes siis positsiooni vastu. Ja sourcingust tegelikult mina alati olen mõelnud laiemalt. Sourcer peab väga, väga hästi tundma seda turgu, kus ta toimetab. Ta peab väga hästi oskama osaliselt ka ette ennustada võibolla mingit trende, mis hakkavad välja kooruma. Ja noh, see tähendab ka siukest laiemat pildivaadet majandusele, ärile, kõigele. Värbaja minu jaoks on väga, väga hea inimeste tundja. Keegi, kes suudab suurepäraselt, ma ei teagi, kuidas hinnata on võibolla liiga karm sõna, valideerida on ka liiga karm, aga nagu saab aru inimese motivatsioonist isegi siis, kui inimene seda ise ei oska välja võib-olla öelda. Suurepärane intervjueerija on minu jaoks värbaja. Ja sealt edasi ka ma ütleks, tal peab olema väga hea läbirääkimisoskus ja müügioskus. Et selline müügioskus on, ma arvan, kahe rolli läbiv teema, mis nagu peab mõlemal olemas olema, et olla väga hea enda töös. Ja see full cycle siis on kogu kompott kokku. Et mõtleks Eestis praegu enamus ettevõtetes toimetavad full cycle värbajad.
Okay. Ja et ühesõnaga, et tegelikult need on nagu küllaltki sarnased või kas värb, ütleme siin, et kas värbaja peab olema ka sourcer ja sourcer peab olema ka värbaja, et nad lihtsalt nagu nii-öelda on mõnes asjas tugevamad või pigem võib olla üks ja võib olla teine täiesti eraldi?
Võib olla täiesti eraldi. Et mõni sourcer on näiteks väga-väga tehniline, kirjutab ise ka koodi. Et selles suhtes väga lihtne on minna süvitsi ja spetsialiseeruda mõlemas rollis.
Okei, aga kus seda üldse õppida saab?
Nüüd siuke haridusliku poole pealt ma ei tea, kas kuskil koolis päriselt õpetatakse näiteks sourcimist. Kõige levinud praegu on erinevad sourcingu koolitused. Nagu on arendajatele, kes tahavad arendajaks õppida, on bootcampid, siis lisaks sellele traditsioonilisele ülikooliteele või kutsuharidusteele. Siis värbajatele ja sourceritele on teiste värbajate ja sourcerite poolt siis loodud sellised ka kutsuda võib neid bootcampideks või koolitusteks. Et nii Eesti siseselt on inimesi, kes sellega tegelevad, kui ka siin Euroopas ja maailmas laiemalt leiab mitmeid.
Okei, okay. Sellest natuke räägime, võib-olla puurime natukene pärast pole veel, aga lähme sinna sellesse source, mis veidike rohkem sisse tundub õudselt põnev. Et võib-olla sa räägid, mis tööriistu sa igapäevaselt kasutad?
Võib-olla natukene haakub nüüd siin ka viimase küsimusega, aga kus mina võib-olla siukse sourcingu pisiku üldse sain ja kus ka siis hakkasid need erinevad tööriistad välja kooruma, oli 2017. aastal, kui saadeti tööjuurest Sourcing Summiti konverentsile. Enne seda ma teadsin sourcingust täpselt nii palju, kui ma ise olin välja googeldanud. Ma teadsin enam vähem, mis on boolean, kuidas seda kasutada, võib-olla mis on mingid siuksed, ma ei tea, kas basic tööriistad või nagu, et mis sul kiiresti googeldades välja tuleb. Aga seal Sourcing Summiti konverentsil tegelikult kogu see maailm avanes mu jaoks väga, väga süvitsi. Ja kuna ma olen natuurilt hästi uudsimulik inimene, siis ma tahtsin kohe kõik katsetada, kõike proovida ja ma ütleks, et see siia maani siis on siuke läbiv teema olnud mu karjääris värbajana. Et kõik uued tööriistad, mis tulevad, ma tahan vähemalt korra läbi proovida, äkki ma saan seda kuidagi implementeerida enda töösse. Ja minu lemmikud on tegelikult sellised, mis teevad minu elu kuidagi lihtsamaks. Mul ei ole vaja mingisuguseid väga uhkeid tulesid ja vilesid, et lihtsalt midagi, mis aitab mind igapäevaselt.
Mis need siis on kuulaja? Võib-olla, ma ütlen, meil on hästi Eesti, kuna meil on Eesti keeles, siis meil on Eesti keelsed kuulajad ja mis see sourcing? LinkedIn kõik teavad ilmselt, lähevad sinna, mis panen sinna paar sõna sisse, leian need inimesed. Mul on erinevad andmebaasid CV-keskus, CV-online, seal ka otsingud teen. Et kas need on need asjad, millest sa räägid või sa räägid tegelikult millestki muust?
Sourcingust võib rääkida väga laialt ja väga kitsalt. Et ma tean, et see ei ole vastusse küsimusele, aga natukene siis laiendades. Ma ütleks sourcingu puhul kasuta neid asju, mis sa tead, mis sinu jaoks töötavad. See võib olla puht klassikaline erinevate andmebaaside kammimine, CV Online, CV Keskus, ettevõtte enda applicant tracking system, kui see eksisteerib. See võib olla LinkedIn. Maailmas on inimesi, kes on puht keskendunud sellele, et LinkedIni ja LinkedIn searchi kõige paremini tundma õppida. Näiteks Irina Shemaeva. Et see suhtes neid tööriistu on siit sealt, aga lisaks sellisele võib-olla andmebaasile ja CV-de otsimisele, me saame minna ka näiteks rollipõhiselt, et kus kohas keegi internetis ennast nii-öelda peidab. See võib olla arendajate puhul GitHub, Stack Overflow, disainerite puhul siin Behance ja Dribbble või üldse midagi kolmandat. Ma olen päris palju ka inimesi Facebookist leidnud, kes on enda töökohad siin ära märkinud. Et tegelikult see on võibolla natuke creepy, aga inimesed jagavad endast onlineis natuke liiga palju tihti. Et ütleme, ülesleidmine on pigem, ma arvan, lihtne ja igaüks saab seda õppida. Aga tööriistade puhul veel, kui ma räägin ka siin, et asjad, mis võiksid elu lihtsamaks muuta, siin on kõike siis alates sellest, kuidas päriselt neid otsinguid läbi teha. Et sa ei pea õppima, kuidas ise näiteks booleanist ringi üles ehitada või kuidas X-ray otsingud teha. Et selleks on ka loodud tegelikult tasuta tööriistad, millele igaüks liigi pääseb.
Nimeta mõni, sest võibolla mõni kuulab ja mõtleb, mis asi see, millest üldse nagu poole on ja mis asjad need üldse on, X-ray, mis asi see on nagu, et võibolla sa natukene räägid sellest vähemalt, sest meie kuuled ei ole kõike värbajad kohe kindlasti. Mm-hmm. Ja kui kellegi nüüd huvitekki, see tahaks järgi vaadata, et, no, et kas siis kuhu platvormille ta seda proovima saab minna näiteks.
Mm-hmm. Kui me räägime, et mis on boolean, siis nüüd eesti keelde jooksu pealt tõlkida, see on viis, kuidas optimeerida enda otsingut otsingumootorites, ma ütleks. Kasutades erinevaid märksõnu, kasutades erinevaid otsinguparameetreid. Et igal otsingumootoril on see erinev, on see siis Google'i otsing, on see mõne teise otsingumootori otsing või näiteks LinkedIn'i sisene otsing, et see on selline märksõnade jada, mille sa sinna otsingumootorisse siis paned ja loodetavasti sa saad siis täpsemaid tulemusi sellega. Ja X-ray tähendab siis seda, et kui sul on vaja näiteks otsida konkreetsest veebisaidist enda jaoks vajaliku infot, see võib olla mingisugune profiil, see võib olla, ma ei tea, talvemantel, mida iganes see pärast ja kui tahad saada, et noh, võtame näiteks siis mingi sara.com'i aine, et X-rayga sa siis otsid läbi otsingumootori näiteks Google'i konkreetselt Sara kodulehelt neid talvemanteleid.
Lahe, see on ühesõnaga, et see ei või piirda ainult kandidaatidega, et põhimõtteliselt üks kõik, mida sul vaja on, et kirjutad oma rea valmis ja paned otsingusse.
Just.
Mis on kõige põnevam asi, mida sa oled leidnud enda jaoks? See võib olla ka muidugi roll või kandidaat ka, et see ei pea olema erikroheline mantel.
Ma arvan, et mis mul on siin viimased päär aastat hästi relevantne olnud, mida ma tihti läbi X-ray otsingu otsin, on ütlema, X-rayga sa saad ka otsida teatud riikide domeene, eks siis kui ma tahan ainult eestikeelseid näiteks tulemusi saada, siis selleks on eraldi operaator olemas. Ja ma tean, et ma siin lähen jälle operaator ja sellised sõnad tulen sisse, aga miks saame ka kindlasti podcastile juurde panna mingisuguse väikse faili. Pärast räägin sellest ka lähemalt. Aga mida ma siis otsin, on erinevad aiandusega seotud asjad. Ma olen viimased paar aastat siin semiaktiivselt mingi tomateid kasvatanud väikselt kasvuhoones ja sellised asja, siis ma aegalt otsin kas mingid väga spetsiifiliselt aiatööriistad või mingid seemned ja tihti just X-rayga ma saan need kätte.
Väga kiht. Kuule, aga minnes tagasi ikkagi nende värbamistööriistade juurde. Sa ütlesid ka, et sina, no, et need on hästi palju erinevad, sinu jaoks on hästi oluliselt see, mis aitavad tööd efektiivsemaks teha ja aga no, kuuleja tahab ikka teha, no, mis need siis on, et tahaks ka oma tööd efektiivsemaks teha. Võibolla sa mõned, et nimetad mõnda tööriista, me saame need lisada ka meie blogipost, et otse linkina, mis viivad. Ja võibolla räägid, kuidas sina neid kasutad ja kuidas need siis sind aitavad.
Mm-hmm. Ma ütleks, mina igapäevatöös väga palju selliseid otsinguid lihtsustavad tööriisti isiklikult ei kasuta, aga seal leidub selles suhtes neid igasugused, ma nüüd mõtlen, milliseid tasuks siin välja tuua. Ma arvan, et Recruitamit, nüüd ei mäleta, kas ma juba mainisin või mitte, see on siis üks Boolean Builder. kus sa pead lihtsalt enda märksõnad sisse panema ja valid välja siis, millist saiti ta X-ray otsinguga hakkab läbi kammima. Et seal on nii LinkedIn, GitHub kui ka disainerite saidid ja ka näiteks Saksa vastus LinkedInile Sing. Lisaks rekruutamile võibolla, mis alguses kindlasti aitab, väga oluline on ka erinevatest profiilidest aru saada, et näiteks kui keegi alustab alles tehnilise värbamisega, siis on üks Chrome'i browseri laiendus nimega Glossary Tech, mis siis tegelikult seletab väga lihtsas keeles lahti igasugused arendajate profiilil olevad tehnilised terminid. Ja mida paremini sa saad aru, kuidas erinevad tehnoloogiad oma vahel koostööd teevad, mis on seotud, mis kindlasti ei ole seotud, et seda lihtsam on sul ka tegelikult neid otsinguid tulevikus üles ehitada. Tööriistade puhul veel. Efektiivsuse poole pealt ma kasutan hästi palju selliseid, mis natukene brauseri võimekust võibolla aitavad tõsta, on see siis reklaamide blokkeerijad, mul nüüd plänkin natukene nende nimede osas, aga eks ma saan need sinna blogipostitusse juurde lisada. Ja ka näiteks sellised asjad nagu OneTab, mis tõmbab, noh, värbeajal tihti on seal 100 plus võibolla tabi lahti brauseris, et OneTab tõmbab, sest ta siis kõik ühte tabi kokku linkideks. Et see on ka hea, kui on näiteks vaja arvuti nõuab restarti või midagi ja sa ei taha enda tööst ilma jääda, siis tõmbad lihtsalt OneTabiga kõik kokku. Ja samamoodi, mida rohkem sul on brauseri laiendusi, seda aeglasemalt su brauseri tihti töötab. Eks siis on selline brauseri laiendus nagu Extensity, kust saab hästi lihtsalt kõiki neid laiendusi on-offida. Et need on siuksed, et võibolla kergesti ligipääsetavad ja kasutatavad. Mu enda lemmikud on tegelikult siuksed pisikesed jupid JavaScripti koodi, mida mina ise ei ole kirjutanud, aga mille ma kunagi konverentsilt sain ja mida nüüd siis aastaid ma olen kasutanud, ütleme. Võtame olukorra, et sa oled näiteks LinkedInis, sa tahad teada, kas sellel inimesel on veel olemas GitHubi profiil või Facebooki profiil ja siis sa highlightid selle inimese nime seal browseris, vajutad seda nuppu ja siis ta avab sulle automaatselt uue tabi koos siis näiteks Facebooki otsinguga selle inimese nimega. Et see ajavõit võib tunduda väga pisikene, aga kui sa päevas käid sadu profiile läbi, siis tegelikult see teeb päris suure võidu siuksel tausta uuringul.
Kas sa mingid e-mailide mingid findereid kasutad ka või et või sa kuidas sa kontakteerud, et on sul selle jaoks ka mõni sul hea extension välja pakkuda?
Neid extensioneid leidub. Näiteks ContactOut, Lusha, RocketReach, kindlasti ei tasub proovida, aga mida mina isiklikult teen, on natukene siuke ära arvamise mäng, sest et ma julgeks väita, et 80% inimestest omab e-maili aadressid eestimi.perekonnanimi@gmail.com. Ja see on ka see tegelikult, kuidas mina väga paljusid e-maili otsin, et ma käin need erinevaid permutatsioone nagu läbi seal, ma siis tõmban natukene tagasi, et kui sa avad näiteks Gmaili, hakkad kirjutama uut kirja ja paned sinna saaja tulbale näiteks eesnimi.perekonnanimi@gmail, perekonnanimi.eesnimi@gmail ja ka võibolla ka mingi sünniaastaga kombinatsioonid. Ja kui sa enda hiirega siis seal peal haverid, siis kui ühel nendest on pilt, mis tihtiga matchib näiteks ta LinkedIni pildiga, siis on suht 100% kindel, et see on reaalne ja relevantne e-maili aadress. Ja lisaks nendele otsijatele on ka tegelikult sellised tööriistad nagu e-mail checkerid ja need leiab lihtsalt, kui Googlisse panna näiteks e-mail checker ja siis sa võid seal ka proovida seda eestnimi.perekonnanimi ja ta ütleb sulle, kui tõenäoline on, et see email eksisteerib.
See oli minu esimene värbamistool või asi, mida ma kasutama hakkasin. Iga võid tagasi.
No selles, ma lihtsalt ütlen, et mul on nii hea meel, et tegelikult me sinna küsitleme Avet, aga Katerin on ka oma...
Mulle meeldivad need asjad, mis Ave siin mainib ja siis ma lähen nagu praegu juba sees põlema, et tahaks rohkem rääkida nendel teemadel. Et, aga ma tahtsin võibolla seda ka juurde öelda tegelikult, et sa ütlesid ka, et Soisul Sourcing Summitil ja käid ja testid asju. Et tegelikult, kus sa oled ka saanud aru sellest ilmselt, et kui sa testid neid asju, et nagu ikkagi Eestis nagu paljud ei tööta ka, et osad asjad on mõeldud nagu globaalseks ja suurtele turgudele ja et meie nagu, noh, kui lokaalselt just värvata, et siis paljud süsteemid ei tööta, aga noh, kui keegi teeb rahvusvahelist värbamist, siis on, ütleme, ampluaa on laiem.
Nii ja naa. Ma ütleks, et ma nägin rohkem sellist mitte Eesti turul töötamist erinevate tuulidega siin paar aastat tagasi. Ma ütleks, et olukord on tänaseks väga oluliselt paranenud, et näiteks Amazing Hiring, mis on ka üks tasuline sourcingu tööriist, just tehniliste profiilide jaoks. Paar aastat tagasi, kui ma seda testisin, siis see ei toiminud Eestis, sest et nad ei olnud piisavalt hästi optimeerinud enda otsingumootorit siin selle turule, aga ma väga edukalt kasutasin seda siin aasta tagasi näiteks, et üldiselt, kuna väga paljud sourcingu tööriistad on tehtud teiste sourcerite poolt, siis see kogukond tegelikult, mis seal taga on, on väga toetav, väga siuke transparent ja tihti hästi vastutulev igasugusele end user tagasi sidele nii-öelda. Ja tegelikult, mida ma võibolla enne ei maininud, aga mida ma kindlasti tahaks rõhutada, on see, et selleks, et saada sourceriks või värbajaks, sa ei pea minema tasulisele konverentsile, sa ei pea minema kooli. Nii palju on erinevaid podcaste, erinevaid Facebooki gruppe, erinevaid LinkedIni gruppe, ma ei tea, Discord, Slack, mis igaarjas, et tegelikult see community on hästi, hästi tugev ja toetav ja kindlasti leiab igaüks endale midagi ka niisama googeldades.
Kiht, ma siin hästi palju räägime tehnilisest värbamisest ja tehnilistest rollidest ja arendatest ja siin no, designer tuli siia veel vahel, aga kas on erinevus ka tehniliste ja mitte tehniliste rollide värbamises just selle sourcingu poole pealt?
Ma ütleks, et mitte tehnilised inimesed ei ole harjunud, et nendele lähenetakse tööpakkumisega. Et see on minu kogemus tihti olnud, kui ma üks hetk värbasin siin raamatupidajaid näiteks. Leidsin kontaktandmed, telefoninumbrid ettevõtete kodulehtedelt, hakkasin helistama ja siis noh, selline tagasiside, mis tuli oli, et mis teile siis keegi ei kandideerinud, et see mulle otsa helistada. Ja siis sa hakkad seletama seda, et mida üldse sihtotsing tähendab ja mõtleks, see on võibolla seal psühholoogiliselt kõige suurem erinevus, aga kui konkreetselt need otsingud natukene puudutada, siis ma ütleks, tehnilised inimesed näitavad ennast tõenäoliselt palju rohkem kuskil internetis. Kui me otsime peaaegu, noh, ma ei taha öelda ükskõik millist mitte tehnilist profiili, aga ikkagi suurem enamus, kui sa näiteks pead värbama mingit müügiesindajat kuhugi füüsilisse poodi, või ma ei tea, näiteks office manageri isegi, et siis lisaks sellisele kuulutuse ülespanemisele ja kandidaatide ülevaatamisele kõige paremini minu arust toimib see, kui värbajal on endal lai network erineva valdkonna inimestest ja tihti mina olen just sellised rolle täitnud läbi soovituste. Aga kindlasti ei tasuks ära unustada kohalike andmebaase nagu CV Online, CV Keskus, sest et tegelikult seal on väga palju väga ägedid inimesi peidus. Nii tehnilisi kui mitte tehnilisi.
Absoluutselt, aga okei. No nii, siin oli palju erinevaid tuule, saame aru sa, et selline elukutseline stalker. Otsin selle su LinkedInist ja et sa niimoodi ennast kutsud ka. Aga okei, leiame need inimesed üles, aga minu, noh, nii palju kui me praegu turul teame, siis seda nii-öelda nõudlust on rohkem kui pakkumist. Kuidas me need inimesed siis ikkagi huvituma saame?
See on küsimus, mida ma endalt küsin iga päev, kui ma kirju saadan ja külmi kõnesid teen. Et, hästi tähtis on eristuda sellest massist, sest et, mul on kõige lihtsam rääkida IT-värbamist, sest see on see, millega ma ise olen enamus oma värbajakarjääris tegelenud. Ja seal konkurents on äärmiselt tihe. Ja kui me võtame sellise kesktaseme arendaja, siis nad saavad võibolla 20 kirja nädalas. Ja siis sa pead endalt küsima, kuidas mina nüüd esindades X ettevõtet, otsides seda spetsiifilist rolli, mis iganes siis parasjagu on, kuidas ma saan selle inimese tähelepanu. Seal saab kasutada mingit psühholoogilisi nippe, aga minu soovitus on alati olla lihtsalt jääda inimeseks ja päriselt tugeda neid profiile, kellele sa kirjutad. Ehk siis ka olla kindel, et su kiri läheb õigele inimesele, et see pakkumine, mis sa talle teed, on relevantne talle ja et see looks ka talle mingit väärtust, mitte see lihtsalt ei ürita täita mingisugust positsiooni.
Ja seda, et profiilist aru saada, kas selleks on sul ka mingid tool, et sa ühte siin nimetasid, et kui nüüd tehnilised lihtsalt aru saada, mis need tehnilised need sõnad seal on, aga mingid asju veel või mingid nipp, et kuidas ma siis aru saan, okei, loen, oled siin X ettevõttes, et mis see siis see isiku pärastamine siis tähendab?
Eelkõige, nagu enamus asjad elus, kõik taandub kommunikatsioonile, ehk siis algab sellest, et kui sul tuleb roll, mida sa enne ei ole kunagi värvanud, sa leiad enda jaoks selle rolli esindaja kuskilt kas enda tutvusringkonnast, enda ettevõttest või lihtsalt enda LinkedIni näiteks tuttavate seast kirjutad talle, et kuule, et ma tahaks natukene su aju nokkida. ja läbi sellise researchi sa ise paned effortit sisse, et aru saada. Nii sellest rollist, mida sa värbama pead, kui ka nagu see profiilid, mis sulle siis ette tulevad. Et kõik algab nagu sellest. Ja mida ma siin mõtlesin selle, et ikka oleks relevantne ja nii edasi ja ikka loe profiile, personaliseeri enda kirju, eriti kui sa värbad sellisel väiksel turul nagu Eesti, kui sa pead näiteks värbama eestikeelseid inimesi, siis uskugi mind palju rohkem töötab see, kui sa leiata profiilist midagi sellist, mida sa saad mainida, mis näitab talle, et sa päriselt olete profiili lugenud. Mina tihti võtan näiteks inimeste LinkedIni recommendationist midagi, et näed, tere Reet, et ma näen, et Katarin on sinust nii ägedalt su recommendationis rääkinud. Või tihti inimestel on võibolla mingi põhjalikum selline intro enda kohta tehtud, kus nad mainivad ka mingid hobisid või midagi, et siis ma ütlen ka, kuule, mulle meeldivad ka koerad, aga siin võib olla ka midagi sellist, mis sa leiad kuskilt mujalt ja eks ta natukene selline hallala on, et kui kriipiks sa minna tahad, et mul oli näiteks üks profiil, ma ei mäleta, mis see positsioon oli, mida ma värbasin, aga ma googeldasin teda. Ma tean, et see on siuke natukene võibolla no-no. Aga ma leidsin googeldasedes, et ta on praeguses ettevõttes bowlingu tiimi kapten. Siis kuna meie ettevõttes ei olnud bowlingu tiimi, siis ma kirjutasin talle, et kuule, meil veel ei ole, et eks sa tahad siin ka tulla tiimi kapten olla. Et mingid sellised asjad, mis nagu näitavad inimesele, et sa natuke rohkem researchi tegid, et aga ma selles suhtes lisaks juurde, et see on väga turuspetsiifiline. Kui sa oled väga niši turus, mida Eesti tegelikult on, meil ei ole siin väga palju eriti kohaliku keele rääkijad, siis siuke personaliseerimine on oluline, aga sa ei pea personaliseerima, kui su kiri on piisavalt hea.
Okei. Okay. Mis mõtlesin, et see võtab tohutult ju aega, et kogu aeg personaliseerida ja teha. Ja see. Aga ma korra küsin, sa siin nüüd googeldamine hall ala, et mis see siis nagu suur erinevus on Google või kirjutan seda X-rayd või nagu kust kohast nüüd siis need nii-öelda piirid siis lähevad või ei lähe?
Mis on siis eetiline, mis mitte?
Või? Just.
Ma ütleks, et see on väga tugevalt iga inimese enda otsustada. Ma olen leidnud infokilde, mida ma ei ole piisavalt mugavalt ennast tundnud end kasutada. Näiteks mingisuguse inimese telefoninumber kahe aasta tagusest kuulutusest, kus ta kassi oli ära kadunud. et noh, ma ei tunne ennast mugavalt, et talle helistada, et kuule, ma sain su numbri sealt kassikuulutusest, kas sa leidsid oma kassi ülesse, aga võibolla kõige teine tunneb ennast mugavalt sellega, et siin see eetiline piir, noh, eeldusel, et see ei ole seaduse vastane, mida sa teed, siis see on igas inimeses endas kinni.
Ma tahan veel korra küsida, et siin on personaliseerid ja nii edasi, et no igal värbajal on ikka mõni vahva lugu ka, kus on veits pange läinud sellega. Kas sul on ka selliseid, et sa täitsa nagu mööda pannud millegagi?
Täitsa ausalt hetkel isegi ei meenu ühtegi
sükkast. Kas klassikalist, kas või vale nime oled pannud?
Et see on tegelikult strateegia, mida osad värbajad kasutavad meelega.
Okay. Ühesõnaga, kui sul juhtub see, siis ütled, et see oli see strateegia.
Ei noh, see kandidaadile seda ütle, aga ma olen päris tihti kuulnud küll seda, et näiteks sa oled üritanud inimest juba mitu korda kätte saada ja lõpuks, ütleme näiteks neljas kord on ja sa kirjutad talle meelega paned vale nime. Ja siis ta vastab sulle, et mu nimi ei ole see, mu nimi on see õppis see.
No, kas ta siis on huvitatud edasi minema või?
Aga siis ta on sulle vastanud. Siis sa tead, et sul on õige kontakt aadress. Ta on engaged, sest et ta vastas sulle juba. Ja siis sealt sa seda edasi aretada. Et oh, I'm so sorry. Ups, aga.
No, need on igasugused ja värbamise võtted, et mis siit välja kooruvad, et... Aga kui siit nagu veel edasi minna, et okei, et üks on asja, et me oleme hästi palju rääkinud sourcimisest ja värbamisest, et mis need üldse tähendavad ja kuidas siis üldse inimesed üles leida, aga et tegelikult selle sisu poole tagasi minnes, et see, näiteks ma tean, et sina ju kasutad alguses ka, et sa lood alati värbamisplaani, et mis asi see värbamisplaan siis on ja miks sa seda üldse teed ja kuidas seda teha ka?
Mm-hmm. Ma arvan, et hetkel, kus turg on väga, ma ei tea, turg on üle kuumenenud, on nii siuke kulunud väljend juba, aga konkurents on väga tihe. Ja ma arvan, üks selline konkurentsi eelis on igasse värbamisse minna plaaniga. Ja see hõlmab siis endas terve selle värbamisprotsessi läbi mõtlemiste kirjapanekut. Et ma olen praegu järjest rohkem enda otsingustes implementeerinud näiteks sourcingu strateegia faili eraldi, kus ma panen kirja kõik oma märksõnad, mida ma olen kasutanud, kõik oma X-rayd, LinkedIn otsingud, mis iganes viise ma olen kasutanud. Ja seda siis osaliselt selleks, et ma mõtleks päriselt läbi enda selle lähenemise. Aga teine asi, me kunagi ei tea, kui kaua mingi värbamine võib kesta, midagi võib palesti minna. Sa ei taha olla 4 nädala pärast olukorras, kus sa alustad nullist ja sa ei mäleta enam, mida sa teinud oled. Ehk siis see on see definition of insanity, et sama asja, et kogu aeg ootad erinevat tulemust. Et seda vältida, siis hea on minna sisse plaaniga ja noh, kui me siin sourcingu strateegia vaatest välja lähme, siis tegelikult ka väga korralikult teha kokkulepped enda hiring manageridega, värbavate tiimidega, kellele siis seda inimest tegelikult otsid, mis on protsess pärast seda, kui kandidaat on juba selles suhtes astunud vestlustesse. Kui mitu seal on steppi, mis need täpselt endast kujutavad, kas on vaja kuidagi tehniliselt valideerida inimest, et värbamise alguses sul peaks olema väga selgelt see timeline olemas, sest et siis sa saad ka seda kandidaatidele välja kommunikeerida. Mm-hmm. Saad paremaid lubadusi teha kandidaatidele, kui sa tead, mis neid ees ootab.
Mm-hmm. Mindes nüüd korraks veel tagasi ütleme, et ka me rääkisime sellest kirjutamisest värbe siis kandidaatidele ja ütleme, et sa mainisid ka, et kui oled juba 4 korda kirjutanud, mis see nagu okei, et ühe korra kirjutan, ei vasta, miks ma peaks talle 4 korda kirjutama ja mis on too much ja mis on too little?
Too little on üldse mitte kirjutada, sest et kui see inimestele ei kirjuta, siis nad ei vasta sulle. See on nagu selles suhtes selline hea nõu, mida Katariin mulle kuidagi minu enda karjääri alguses andis, mis on mulle nagu meelde jäänud, et ise pead aktiivne olema ja mida ka siin siis selle mitme kontaktivõtu all meeles pidada ongi see, et nagu ma ka enne mainisin, arendaja võibolla saab 20 kirja nädalas. Aga kui palju nendest 20 värbajast, kes tale kirjutavad näiteks teine kord talle ka või kolmas kord või neljas kord, et selles suhtes see on järjekordne viis, kuidas eristuda massist ja kuidas näidata ka sellest kõrgendatud huvi võibolla inimesele ülesse. Et ma olen väga palju sellised vastuseid saanud, et küll sa oled järjepidav, no tavai räägime siis. Et tegelikult see aitab ja ka siin, et mitu korda on okei, taaskord väga enda tunnetuses kinni, et millega sa, mis on sinu nii-öelda mugavustsoon, et eks tasub ennast välja pussida sealt mugavustsoonist ka, minu sõike keskmine on 4 kirja.
See on hea, et sa nagu seda tõid seda mugavussooni ja seda ka, aga mul ei enne kõrvu ka see ja ma tean, et sa hästi palju kasutad, et sa oled ikkagi päeval lõpus suhtled inimestega, see inimlik pool peab seal olema ja eks see piir on ka sellest tihti peale tulenev, et kellega ja võibolla mis, nii-öelda millise positsiooni ja võibolla selle senioriti tasemega inimesega sa ühendust võtada või see ei ole sinu jaoks oluline?
Päeva lõpus me oleme kõik inimesed. Okay. Vahet ei ole, mis tasemel sa kuskil oma karjääris oled. Et, inimlik kõneviis, te keegi taha saada sellest kuiva mingi. Ja, su profiil jäi mulle LinkedInis silma, mul on sulle pakkuda selline positsioon, kas sa tahad kandideerida.
Absoluutselt, täna inimesed ikkagi ei seisa reaasse ja ei otsi uusi töid, vaid nad on küllaltki õnnelikult seal, kus nad on. Et ja.
Aga kui tihti? Nagu sa teed follow-up'e?
Alati saaks rohkem, aga eriti kui on selline raskesti täidetav roll, mis kuna ma praegu teen seda full cycle'it, et tegelikult kõik mu värbamised on sihtotsingu värbamised, kuulutusi ma hetkel üldse ei kasuta, siis follow-up'id on äärmiselt olulised. Ja seda põhimõtteliselt iga rolliga siis, mis näiteks minu laual hetkel on. Neid saab ka automatiseerida, kui sul on olemas, lihtsam on seda teha, kui sul on mingit budgetit, aga kindlasti leidub ka mingit tööriistu, mida tasuta ja kasutada.
Nagu näiteks, kas sa tead mõnda kohe?
Kohe pähe ei juppa, aga enamus nendel tasulistel on prooviperioodid ja ma ei tea, kas see praegu enam töötab, aga siis kui ma kunagi värbamist alustasin, siis ma tekitasin endale neid 10-minute mail ja temporary email ja sellised email jaades. Siis tegin lihtsalt uued kasutajad igakord, kui mu see trial period otsa sai. Nii et jälle, kas see on sinu jaoks eetiline või mitte, see on küsimus, mis sa ise endalt pead küsima, aga see oli see, mida mina tegin.
Ja ole olemas ju e-mail trackerid ka, et nagu näha, kas keegi vaatab ja üldse nagu avab su kirja, et tõenäoliselt võibolla siis sellisel inimesel on mõtekas äkki teha follow-upi, aga need on ka tasulised või siis sul on seal all, et jah, this e-mail is tracked by this company.
Just.
Et jah, variant on. Aga võibolla räägiks mingitest vigadest ka, et mis on võibolla sellised vead, mida vältida? Arendajate värbamisel. Sa juba natukene selles mõttes mainisid, et mitte kõik ühe ülbaga ühesugused kirjad, aga on seal veel midagi, mida kindlasti võiks täna nagu vältida?
Tuleks võibolla tagasi sinna, et loe päriselt seda profiili. Proovi aru saada, mis see tegelikult on, mis teda võib traivida. Ära saada JavaScripti positsioone javaarendajatele. Sellised elementaarsed asjad, mis eriti just nendele, kes alles alustavad värbamist, ei pruugi tunduda elementaarsed. Et konstantselt hari ennast, kuula asju, mis ei ole ka ainult värbamisega seotud, mis on niimoodi laiemalt võibolla tehnikamaailmaga seotud ja IT-maailmaga. Ja ole kindel, et sa saadad relevantse asja relevantsele inimesele. Et isegi kui võibolla tal seal LinkedIni skillides on kõik tehnoloogiad ära märgitud, sa pead värbajana aru saama, mis on olnud ta viimase paari aasta fookus. Sa võibolla ei liia seda vastust LinkedInist, võibolla sa teed lisauuringut GitHubist või Stack Overflowst või kuskilt mujalt, leiad ta mingi Redditi kasutaja võibolla ja vaatad ta post history't. Aga kuskilt sa selle info pead leidma.
Kus sa kõiki neid asju tead? Kuidas ennast ise harid?
Ma olen kohati võibolla isegi natuke liiga uudishimulik inimene. Et mulle algusest peale, noh algusest, ma ei tea, kus kohas see algus on. Mind on alati huvitanud IT-maailm. Ma olen proovinud ise progemist, mulle ei istunud. aga noh, never say never, et midagi kunagi ei välistaks. Aga ütleme selline uudishimu on siuke baas oskus, väärtus, kuidas iganes seda defineerida tahad, mis peab olema inimesel olemas, kui ta tahab olla hea sourcer. Ehk siis sa ise teed enda jaoks hästi palju sellest self-developmenti aega, sind päriselt ka huvitab, näiteks kuidas see tööriist üldse töötab. See ei tähenda, et sa pead sinu koodi sisse minema, aga nagu lihtsalt üritad näiteks sellest otsingu syntaksist aru saada. Või räägid näiteks selle inimesega, kes selle tööriista tegi, et nagu paremini aru saada, kuidas sa saaksid veel efektiivsemalt selle kasutusele võtta. Nii et mina õpin enamasti, nagu ma juba mainisin, on väga tugev sourcingu värbamise community, väga aktiivsed Facebooki gruppid on, kogu aeg jagatakse mingid uusi nippe, häkke, kogu aeg saab läbi proovida asju. Võibolla asi, mida ma kunagi ei väsi soovitamast, on Hungly Recruiting Brain Food, mis ta nüüd on see...
Uudiskiri.
Uudiskiri, just. Mis siis iga nädalaselt postkasti potsatab. Seal on kõik alates suurematest trendidest kuni mingite väga niši sourcingu nippideni välja. Et hoiad silma peal, proovid asju läbi ja üldiselt hoiad enda silmaringiga võibolla nii laiane, kui sul võimalik on.
Mis sa ise mida oled trendide kohta märganud? Mis on võibolla sellised sourcingu värbamise trendid tulevikuks?
Väga palju räägitakse siin AI-st ja kuidas see tuleb ja siis ei ole üldse värbajatel tööd ja noh, ma arvan, et värbajad ole ainukesed, kellest siin niimoodi on räägitud AI-ga seoses, aga kindlasti, noh, esiteks ma ei hakka siin laskuma selleni, mis on üldse AI ja mis vahet on machine learningul, et eks päriselt AI-d selles suhtes minu tead siiamaani veel eksisteeri. Aga võtame siis sellised machine learningu toolid, nagu robot Vera oli siin aastaid tagasi, võibolla Venemalt tulnud selline machine learningu siis programm, mis väitis, et varsti on värbajad kõik irrelevantsed. Aga me ei saa üleöega ümber human touchist. Inimene ei taha rääkida selle chatbotiga. Nagu seal tuleb piir ette. Ja lihtsalt ma olen ise neid erinevaid läbi katsetanud, kui ma leian kuskil näiteks ettevõtte karjäärilehel neid. Et kui kaua läheb aega, kui mul tekib see tahtmine sinna käpsides human, give me a human kirjutada. Ja, et seda human touchi ei saa asendada. Ja noh, üks raamat on ka Robot Proof Recruiter. Ma nüüd igaks juuks ei hakka autorit ütlema, sest äkki ma ütlen vale nime. Aga kindlasti tasub ka lugeda, et sellest trendist on palju räägitud, aga mul ei ole nagu usku, et siin lähiaastatel see nii suurelt turule tuleks. Aga mis võibolla värbamises ja sourcingus ja üleüldiselt tööturul praegu kõige suurem ja kõige olulisem selline muudatus on see remote first lähenemise adopteerimine. Ma arvan, et see saab väga tugevalt lähiaastatel selles suhtes competitive advantageks nendele ettevõtetele, kes seda võimaldavad. Kes suruvad inimesi kontorisse tagasi, siis need tõenäoliselt üha rohkem ja rohkem satuvad raskustelesse värbamisel. Sest et kui sa lähened selle remote first suhtumisega oma ärile, ettevõtte kultuurile, kõigele, ka värbamisele, siis tegelikult, kui me ka mõtleme sellest talendibaasist, mis on ettevõttele saadavad. Kui sa oled remote first, terve maailm on sinu on valla su ees. Kui sa värbad ainult kohalikult turult, veel ekstra, kui sa kohaliku keelega ainult värbad, siis noh, kui me võtame näiteks Eesti IT-sektori, siis on see lugu suutnutun ikkagi.
Pirides. Mm-hmm. Ja AI poole pealt veel kommenteeriks, et täna nagu näha on trendi, kui palju värbaid värvatakse. Noh, ma arvan, et me seda võibolla isegi julgelt võime öelda, et neid on rohkem nagu tahetud kui arendajaid, sest et keegi peab värbama arendajaid ja need on enamasti värbajad. Et seda me oleme siin mitmel korral nagu jõudnud sellest samasse punkti. Aga ma tahtsin sinu käest küsida lõpetuseks sellist küsimust, et noh, et sa oled siin see professionaalne stalker ja häkker ja erinevad juksed eetilised teemad oleme rääkinud, et kas kuskil on mingi kontoraga blokitud, et on nagu natuke midagi testitud too much?
Ma olen saanud LinkedInis ajutist bänni. LinkedInile ei meeldi tööriistad, mis kuidagi, inglise keeles on data scrapers, ma ei oska seda eesti keelda kuidagi tõlkida, aga põhimõtteliselt siis tööriistad, mis loevad ja salvestavad andmeid näiteks LinkedInist. Ja ma ei tea, kas asi oli selles, et ma proovisin neid või oli mõni muu tööriist, mis mul parasegu katsetusel oli, aga paar päeva ma siis enda LinkedIni kontole ligi ei pääsenud. Seda on juhtunud küll.
Okay. Aitäh LinkedIn, et sa ikkagi on seda ave meile tagasi. Aga tegelikult, Katerin, need ei olnud üldse viimased küsimused. Minul on veel kaks küsimust. Okay. Nii et lõpetuseks siis ei ole meil ka veel kaks küsimust. Tõesti sourcingu puhul võiksin rääkida veel maast ja ilmast ja värbamisest kõigest. Et ega seda ongi raske nagu ühte nii-öelda alla tunnisesse saatesse mahutada. Aga kui me räägime võibolla laiemalt, et kes on see inimene või kes on need inimesed, kes sind inspireerivad?
Siin sourcingu kogukonda ma olen juba söögi all peale siin maininud, aga kellest ma alati kõige rohkem inspiratsiooni ammutan on inimesed mu ümber. Et ei ole mingid fansid, mingi kõigil konverentsidel esineb, neid tägedad inimesi on ka, aga eelkõige mul on väga-väga vedanud alati kolleegidega. Ja ma olen igas töökohas leidnud kellegi, kes on nii minu inimene. Ja tihti on neid ka hästi palju selles ettevõttes. Ja koos siis brainstormida, koos mõelda, näidata teine teisele mingid sourcingu häkke ja siis sa näed seda entusiasmi seal silmis. Et see on tegelikult see, mis mind kõige rohkem edasi viib ja inspireerib.
Väga kift. Ja viimane küsimus, nüüd on hästi viimane küsimus. Ma tean, et sa loed hästi palju. Sa võid kuulajatele võibolla öelda ka, võibolla selline keskmine arv raamatud, mis ühes aastas loed, aga minu küsimus on kuulamis või lugemissoovitus, et sa võib ka kuulamissoovitus olla, kui sul jääb aega veel midagi kuulata.
Mm-hmm. Vaata ka värbamismaailmast natukene välja poole. Et väga palju on näiteks podcast arendusest, kus räägivadki arendajad. Ma nüüd nimet jään võlgu, aga võibolla sinna blogipostit, et ma midagi juurde leian. Et vaata laiemalt ja Hungly newsletterit ma juba mainisin. Tegelikult tal on ka podcast olemas. Ja ma nüüd jälle nimesid ei hakka mainimisest, et mul ei ole praegu meeles. Aga tegelikult on ka YouTube'is väga ägedate sorcerite täiesti tasuta kontenti, kus nad teevad sulle puusti punaseks ette ära, et kuidas ma ei tea Twitterist mingisuguseid profiile üles leida. Et ma tean, et praegu oleks juba hea midagi konkreetselt välja tuua, aga võibolla jääme siis siia Hungly newsletteri juurde, et see on siuke värbamismaailma, ma arvan, tiptase ja see, mis tegelikult annab väga palju informatsiooni.
Väga kiht, aga pane ikka lõpuse number ka, palju sa neid raamatuid aastas loed. 2021, mis su skoori jäi?
51.
Väga
lahe.
Nüüd kindlasti kuulajad, kui teil on veel mõtteid, et võiks lugemiskuulamissoovitust küsida, siis
Ava jagab Goodreadsi listi või?
Võite mind Goodreadsis suuraks lisada.
Aga aitäh Ave selle mõnuse vestluse eest ja nende ideede ja mõtete eest ja jagamise eest, et aitäh sulle tulemast.
Aitäh, et kutsusite.